Mission News brought to you by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันพุธที่20ตุลาคม2564นะครับวันนี้อยู่กับผม6โมงตรงแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มารับชมรับฟังข่าวสารกันเวลา6โมงตรงนะครับเหมือนทุกๆวันเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกันตรงเวลานะครับก็สวัสดีสมมูลนะครับแล้วก็สวัสดีคุณนิชานันด้วยนะครับมารายงานตัวกันทุกๆวันเลยนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับที่รับชมก็รับฟังอยู่ในณขณะนี้นะครับทุกๆช่องทางเลย Facebook YouTube หรือแม้แต่รับชมรับฟังแบบย้อนหลังนะครับในช่องทางพอดแคสต์ทั้งหลายของทางเพจ Mission to the Moon นะครับอย่าลืมว่าวันนี้วันที่20ตุลาคมแล้วนะครับยังสามารถพรีออเดอร์ One Small Step Planner 2022ได้อยู่นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับในราคา890บาทนะราคาพรีออเดอร์นะครับถ้าหากว่าเลยจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นราคาเต็มนะ990บาทนะครับบอกเลยว่าสีเขียวน่ารักมากๆนะครับก็ขออนุญาตขายของสักนิดนึงในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับอย่างที่ได้เห็นในพาดหัวข่าวไปแล้วเนี่ย เราต้องพูดกันอย่างนี้เลยนะฮะว่าความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเชื้อโควิด-19 เนี่ยอาจจะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่มีการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบในการเปิดประเทศในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารเนี่ยก็คือว่าการเปิดประเทศในการที่จะกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมกันแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้หมายถึงการเปิดประเทศให้ใครก็ได้เดินทางเข้ามานะโอเคเข้าใจกันตามนี้นะครับในต้นคลิปแบบนี้เดี๋ยวเรามาได้เรียนกันนะว่าไปดูกันที่สหราชอาณาจักรสักนิดหนึ่งหรือว่าที่ UK อ่ะผมขอเรียกอังกฤษแล้วกันนะหลายๆคนน่าจะเข้าใจว่าอังกฤษนะครับที่อังกฤษเนี่ยเคสเพิ่มขึ้นสูงมากๆแล้วเดี๋ยวเรามีกราฟให้ดูด้วยจะเห็นได้ชัดว่ากราฟจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเริ่มที่จะชี้ขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วประเทศไทยของเราเองเนี่ยจะได้บทเรียนอะไรจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่สหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตแทรกข่าวแรกนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังข่าวของโควิด-19 นะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องข่าวการเมืองสักนิดนึงฮะก่อนที่จะไปข่าวของโควิด-19 ครับนี่ฮะคุณไพบูลย์ นิติตะวันนะครับหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับก็วันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้แถลงด้วยวาจานะครับแล้วก็มีการอ่านคำวินิจฉัยคดีที่คุณชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน60คนนะครับให้วินิจฉัยการพ้นสมาชิกภาพของสส.ไพบูลย์ นิติตะวันนะครับเล่าให้ฟังเท่านี้นิดนึงแล้วกันไม่ได้มาบอกนะครับก็ผลเนี่ยออกมาแล้วศาลเนี่ยวินิจฉัยว่าคุณไพบูลย์เนี่ยไม่พ้นการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับไม่พ้นตำแหน่งสส.นะครับพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วคุณไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยนะครับลงเลือกตั้งนะครับในนามของพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับในช่วงของการเลือกตั้งในปี2562ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าในเดือนสิงหาคมนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่าคุณไพบูลย์เนี่ยจะเป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับในนโยบายของพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยก็คือการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขทุกร้อนให้กับประชาชนนะครับนี่เป็นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยรู้จักคุณไพบูลย์จากนโยบายนี้นะครับของพรรคประชาชนปฏิรูปแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์ นิติตะวันเนี่ยได้ที่นั่งสสแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย1คนนั่นก็คือคุณไพบูลย์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อในลำดับที่1ปรากฏว่าในเดือนสิงหาคมนะครับก็คือประมาณ5เดือนหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะคุณไพบูลย์เองเนี่ยกลับไปยื่นให้กกต.เนี่ยนะครับยุบพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับซึ่งพอยุบพรรคเสร็จแล้วเนี่ยคุณไพบูลย์เองก็ไปสมัครสมาชิกหรือว่าไปเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะฮะเลยกลายเป็นว่าหลายๆคนเองเนี่ยมันก็ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าอ่ะ1คุณไพบูลย์เนี่ยได้รับเลือกมาในนามพรรคพลังพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับแล้วการเป็นส.ส.เนี่ยนะครับมันจะสิ้นสุดลงด้วยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าประชาชนที่ไปกาบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาไปเลือกพรรคของคุณไพบูลย์เขาไม่ได้เลือกพรรคพลังประชารัฐเอาพูดกันแบบนี้นะฮะ ก็เลยมีสสเนี่ยครับ60คนเนี่ยไปยื่นคำร้องนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับซึ่งศาลเองศาลท่านเองก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วก็มีหลักเกณฑ์นะครับที่ครบถ้วนทำให้สามารถที่จะพิจารณาหรือว่าวินิจฉัยในเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นที่ศาลท่านเองเนี่ยได้มีการอ่านคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยประเด็นแรกก็คือว่าการสิ้นสุดการเขาพูดง่ายๆว่าการยุบพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับแล้วหลังจากที่ยุบพรรคเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณไพบูลย์เองมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน60วันนับตั้งแต่ที่พรรคสิ้นสภาพนั่นหมายความว่าถ้าคุณไพบูลย์ไปจอยหรือว่าไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยภายใน60วันเนี่ยสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่การยุบพรรคเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกภาพการเป็นส.ส.นะครับขณะที่อีกข้อนึงก็คือว่าการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐได้เพราะว่ามันนั่นหมายความว่าคะแนนเสียงของพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์เนี่ยมันจะถูกมานับรวมกับของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็มีศาลเองนะครับก็ได้อ่านคำวินิจฉัยออกมาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งไอการกำหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสสบัญชีรายชื่อหรือสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันมีผลบังคับใช้ในช่วงเลือกตั้งกับช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับซึ่งหลังจากที่คุณไพบูลย์ยุบพรรคประชาชนปฏิรูปเสร็จแล้วมันเป็นช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแล้วคุณไพบูลย์เองก็จึงไม่พ้นสมาชิกภาพความเป็นสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วรรค1นะครับวรรค10นะครับแล้วก็ประกอบมาตรา90แล้วก็มาตรา91วรรค15นะครับก็เป็นว่านี่เป็นมหากาพย์นะครับของคุณไพบูลย์นิติตะวันที่สุดท้ายแล้วก็ยังคงความเป็นสมาชิกภาพของผู้แทนราษฎรอยู่นะครับก็รอดไปนะครับสำหรับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับวันนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะฮะข่าวแรกในวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon แล้วก็สมูลกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับสวัสดีคุณไพศาลนะครับทีนี้เรามาดูกันที่สิ่งที่ผมอยากจะมานำมาเสนอในวันนี้แล้วกันนะว่าเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยผมต้องย้ำเตือนกันเสมอว่าเราเองเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังกันเป็นอย่างมากนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าไม่เปิดร้านขายของหรือว่าไม่ออกไปทำงานที่ออฟฟิศนะออกไปได้ไปใช้ชีวิตได้นะครับแต่จะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ระมัดระวังกันอยู่เช่นเคยนะครับอันนี้หนึ่งเลยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราเองนะครับเรื่องของการติดเชื้อต่างๆสองเลยก็คือว่าถ้าหากว่าเราติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นการแพร่ระบาดในระลอกที่4หรือระลอกที่5อ่ะแล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าในระลอกที่4ในบ้านเราเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมเรื่องของเศรษฐกิจกันเข้าไปอีกนะครับข้าวยากหมากแพงหลายๆคนเองในเรื่องของโอกาสในการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเลือนหายไปนะครับเรื่องของหนี้สินต่างๆค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นต่างๆนานามันจะตามมานะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั่นเองพาไปดูที่UK นะครับ United Kingdom หรือว่าสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษของเรานั่นเองนะฮะนี่ดูกราฟนี้ก่อนเลยนะครับกราฟนี้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นกราฟจากทาง Our World in Data นะครับนี่จะเป็นกราฟของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเป็น New Confirm COVID-19 Case นะครับ per million อันนี้เป็น per million นะครับถ้าหากว่าเราเห็นนะครับนี่คือ United Kingdom หรือว่าสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยนำประเทศอื่นๆแล้วนะครับนำค่าเฉลี่ยของทวีปยุโรปนำค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็นำค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชียเรียบร้อยนะครับในขณะที่กราฟของสหรัฐเองเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ากราฟเนี่ยดิ่งลงแล้วนะครับมาอยู่ใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยของทวีปยุโรปขณะที่กราฟของ UK หรือว่าของสหราชอาณาจักรเนี่ยกลับชี้ขึ้นครับอย่าลืมนะครับต้องเล่าอย่างนี้ฟังก่อนว่าอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เริ่มต้นในการฉีดวัคซีนได้ดีแล้วก็เป็นประเทศแรกของโลกที่เริ่มต้นการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการนะในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วถ้าเราจำได้นะครับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเนี่ยฉีดที่สหราชอาณาจักรนะครับจนไปถึงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยอังกฤษก็เปิดประเทศอย่างเต็มที่นะครับใครดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใครมีญาติสนิทมิตรสหายต่างๆอยู่ที่อังกฤษเนี่ยลองไปดูเลยฮะตามโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตกันเหมือนปกติเหมือนไม่มีโควิดเลยนะฮะซึ่งนี่แหละครับอังกฤษเองเนี่ยถ้านับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมในเดือนนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนละนะครับที่เปิดประเทศกันอย่างเต็มที่นะฮะผู้คนออกมากิน มาฉลองกันมารวมตัวกันมีกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็เริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยอังกฤษเนี่ยนะครับเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเนี่ยเกินหมื่นทุกวันครับหลักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประมาณ2-30,000 คนต่อวันเลยก็ว่าได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่อังกฤษเนี่ยเจอมามีบางช่วงที่เคสเนี่ยเหมือนจะเริ่มลดลงแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันจันทร์ที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมันทำนิวไฮครับก็คือราวๆประมาณ 48,000 คนต่อวันนะครับอันนี้เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในวันเดียวนะครับเกือบ 50,000 รายในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่223รายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดคำถามมากว่าพอผมเห็นข่าวนี้เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนแหละว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่ตามมาจากการเปิดประเทศนะครับจากการมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเข้าสู่สภาวะปกติกันได้อย่างมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันในรายละเอียดอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่อังกฤษนะครับต้องบอกก่อนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ UK หรือว่าสาธารณรัฐตอนนี้เนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับในทวีปยุโรปอย่างเช่นอิตาลีฝรั่งเศสนะครับในขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผมบอกไปว่า 48,000 รายเนี่ยอันนี้ตัวเลขนี้เนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันอันนี้เนี่ยน้อยกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันของฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีแล้วก็สเปนรวมกัน4ประเทศนะครับสูงมากๆนะครับสิ่งที่อังกฤษทำนโยบายการควบคุมโรคของอังกฤษที่แตกต่างจากที่อื่นเลยคือ1ครับ1คืออะไรฮะคือการไม่ใช้วัคซีนพาสปอร์ตพูดง่ายๆว่ามันไม่มีการคัดกรองโรคก่อนที่จะเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะไปทำงานก่อนที่จะไปดูบอลก่อนที่จะไปเรียนก่อนที่จะไปทานอาหารก่อนที่จะไปผับบาร์ต่างๆนะครับมันไม่มีโควิดพาสปอร์ตในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยเขาใช้นะครับเยอรมันเนี่ยเขาใช้เรื่องของโควิดพาสปอร์ตคุณจะไปกินข้าวคุณจะไปเรียนคุณจะไปคอนเสิร์ตคุณต้องมีพรูฟว่า1คุณเนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หรือจะต้องมีผลการตรวจ ADK อันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละประเทศไปนะครับแต่ที่อังกฤษไม่มีครับที่อังกฤษไม่มีข้อ2เลยก็คือว่าอังกฤษเนี่ยระงับข้อบังคับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ต่างๆเปลี่ยนไปเป็นการขอความร่วมมือแทนเปลี่ยนไปเป็นของการขอความร่วมมือนั่นหมายความว่าการไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายนะครับคุณจะเดินไปตามถนนเดินไปที่ไหนก็ตามแต่ไปเรียนไปทำอะไรก็ตามแต่คุณไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายแล้วนะครับเหตุผลต่อมาเลยก็คือว่าการระดมฉีดวัคซีนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะครับที่อังกฤษเนี่ยเขากำลังระดมฉีดวัคซีนใน2กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกก็จะเหมือนกับบ้านเราครับคือกลุ่มของเยาวชนตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนแล้วกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มของเข็มที่3เข็ม booster dose เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีผลยืนยันมาแล้วว่าภูมิคุ้มกันที่หลังจากได้รับวัคซีนไปเนี่ยมันลดลงครับแล้วเราเองจะมีความจำเป็นจะต้องเข้ารับวัคซีนในเข็มที่3แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนในช่วงนี้ใน2กลุ่มนี้เนี่ยมันช้าลงครับมันลดลงอย่างที่บอกนะครับว่าในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับในเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นคิกออฟเนี่ยการคิกออฟการฉีดวัคซีนนะฮะประสบความสำเร็จมากทำให้เปิดประเทศได้เร็วในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ดีมันล่าช้าเฉยเลยนะครับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่จะต้องได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดสเนี่ยช้ามากนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวที่จะมาถึงเนี่ยจะทำให้ผู้คนเนี่ยอยู่ภายในอาคารสถานที่เนี่ยมากขึ้นแล้วมันจะแพร่กระจายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับปรากฏว่าพอมาดูเรื่องของการฉีดบูสเตอร์โดสในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเทียบกันนะครับ1เดือนแรกของการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสกับ1เดือนแรกของการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนทั้งประเทศเนี่ยมีเพียงการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเนี่ยมีโปรเกรสหรือว่ามีความคืบหน้าไปเพียงแค่ 50% เท่านั้นเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนในเข็มที่1นะครับเขาบอกว่าCNN เนี่ยบอกว่าการเร่ง การฉีดวัคซีนในเข็มที่3เนี่ยจะสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับฤดูหนาวที่จะมาถึงนะครับถ้าหากว่าการฉีดบูสเตอร์โดสไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่ายังล่าช้าอยู่เนี่ยจะทำให้ประชากรกว่า22ล้านคนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงทันทีในช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเนี่ยก็คือว่าท่าทีของรัฐบาลครับท่าทีของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะบอกกับประชาชนมาโดยตลอดนะครับว่าอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดของโควิด-19 มาแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้ประชาชนเองเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงการเข้ารับวัคซีนอีกต่อไปนะครับ อย่างเช่นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว2โดสก็อาจจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีนในเข็มที่3หรือว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมินี่เองเป็นปัญหาครับรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าการเปิดประเทศเนี่ยมันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้นะครับเราจะทำนู่นทำนี่การเศรษฐกิจจะกลับมานะครับประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเมสเซจต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่รัฐบาลส่งออกไปรัฐบาลบริสจอนสันส่งออกไปเนี่ยทำให้ความตระหนักถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันลดลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กเองเนี่ยก็เป็นไปอย่างสับสนวุ่นวายมากนะครับว่า เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กด้วยแล้วก็มีเด็กหลายคนที่ไม่เข้ารับวัคซีนนะครับเนื่องจากว่าเหมือนบ้านเราเลยเหมือนบ้านเราเลยนะครับที่มันมีหลายๆคนที่กังวลเหมือนกันเรื่องของการเข้ารับวัคซีนนะฮะว่าเด็กๆพ่อแม่บางคนผู้ปกครองบางคนก็กังวลว่าถ้าเด็กจะเข้ารับวัคซีนมันจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าแล้วก็รัฐบาลเองไม่สามารถที่จะผลักดันให้เด็กเนี่ยเข้ารับวัคซีนได้ในจำนวนที่ควรจะเป็นนั่นเองนี่เป็น2ปัจจัยนะครับที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วรัฐบาลของบริส จอนสันเองเนี่ยก็มีแนวทางเหมือนกันที่จะใช้เรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตแต่กลับกลายเป็นว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยเป็นแพลน B ครับรัฐบาลเนี่ยบอกว่าการใช้วัคซีนพาสปอร์ตในการเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆเข้าสถานที่ต่างๆเข้าไปผับบาร์เข้าไปเรียนเข้าไปดูบอลต่างๆเนี่ยเป็นแผน Bนะครับแต่สังคมหรือว่าหลายๆคนผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าถ้ามันเป็นแผน B เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วจะยังไม่ใช้แผน B หรอตอนนี้ยังใช้แผน A อยู่หรออะไรประมาณนี้นะฮะมันเลยจึงทำให้อันนี้เนี่ยนะครับการดำเนินนโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยมันมีผลอย่างมากนะครับคือเรื่องของความตระหนักรู้ของสังคมแล้วก็ความสำคัญของสังคมเนี่ยที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าน่าสำคัญมากแล้วก็น่าพูดคุยกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของโควิดฟาทีกครับมีใครรู้บ้างฮะโควิดฟาทีกคืออะไรฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วผมคิดว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยก็เป็นโควิดฟาทีกอยู่นะครับโควิดฟาทีกเนี่ยคือการที่เราเนี่ยนะครับรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตในการล็อกดาวน์ในการ work from home นะครับในการจะต้องเคอร์ฟิวนะฮะเคอร์ฟิวกี่โมงเนี่ยนะครับ5ทุ่มถึงตี3เนี่ยโควิดฟาทีกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะเจอนะครับเขาบอก WHO เนี่ยบอกว่าในช่วงแรกของการมีของการระบาดของโควิด-19 เนี่ยโควิดฟาทีกเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ได้ส่งผลโดยตรงก็คือว่าคนเนี่ยจะยังรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดจากโรคระบาดในครั้งนี้ให้ได้นะฮะเราจะต้องทำทุกอย่างนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งใส่หน้ากากอยู่บ้านป้องกันตัวเองสูงนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น survival mode ของมนุษย์ที่ทำงานนะครับแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยครับกับการต้องใช้ชีวิตแบบอยู่ในสถานการณ์โควิดนะฮะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปรับประทานอาหารนอกร้านไม่ได้ไปทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆทำให้เรามีโควิดฟาทีกนะครับพอเราเบื่อหน่ายเราอันโมทิเวเต็ดนะครับรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานไม่มีแบบว่าไม่มีจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตไปวันๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิด-19 ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยมันจึงทำให้พอมันมีการปลดล็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยคนเนี่ยนะฮะก็จะแห่กันไปเที่ยวนะครับแห่กันไปรวมตัวกันไปกินข้าวไปสังสรรค์กันไปเที่ยวไปทำงานไปรวมตัวกันนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าโควิดฟาทีกเอฟเฟกต์มันจะตามมาหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะครับ ควิดฟาทีกเนี่ย CNN บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการควบคุมการแพร่ระบาดที่สหราชอาณาจักรตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจากการเก็บสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติของUK เขาเนี่ยของสหราชอาณาจักรนะครับเขาบอกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยในเดือนนี้เดือนเดียวนะครับประชากร 40% ของสหราชอาณาจักรเนี่ย 40% เท่านั้นนะครับที่ยังปฏิบัติเรื่องของ social distancing อยู่เมื่อเทียบกับ 62% ในเดือนมิถุนายนแล้วก็ 85% ในเดือนเมษายนนี่มันหมายความว่าประชาชนเองเนี่ยนะครับใช้คำหมอทวีสินนะฮะกาดตกครับประชาชน 40% เนี่ยเริ่มที่จะเลิกสนใจแล้วเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งต่างๆนะครับนอกจากโควิดฟาทีกแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ากลุ่มประชากรต่างๆเนี่ยเริ่มได้รับวัคซีนมากขึ้นแหละนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยมันลดลงด้วยทำให้ผู้คนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกันเยอะมากนะครับแล้วก็กาดตกลดลงเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งต่างๆนะครับเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับอัตราผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ราวๆ700คนต่อวันนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยทำให้ NHS หรือว่า National Health Service ของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะครับมาร์ตินแมคคีนะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขนะครับของ London School of Hygiene and Tropical Medicine นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วพอถึงช่วงฤดูหนาวเองเนี่ยจะมีปัจจัยแวดล้อมอะไรอีกเยอะเลยที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกนะครับคือยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันจะเลวร้ายลงอีกมากน้อยแค่ไหนในช่วงเดือนในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้มาแช่งหรือว่าไม่ได้มาบอกว่าเปิดประเทศเนี่ยเคสพุ่งแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเลยก็ว่าก็คือว่าหนึ่งนะครับเราอาจจะพบเจอกับการแพร่ระบาดในรอบใหม่จริงนะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยการที่เราจะกลับไปล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่งกลับไป work from home กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็ด้วยการที่ว่าหลายๆคนเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเคสที่มันอาจจะเป็นการแพร่ระบาดในรอบใหม่เนี่ยถ้าเราดูจากกรณีตัวอย่างของสหราชอาณาจักรเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยจะพึ่งพาการฉีดวัคซีนเป็นหลักนะครับเขาก็เปิดประเทศเต็มที่เลยนะครับแล้วไปเร่งเรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราหลายๆคนจะต้องมองไปถึงในอนาคตในปีหน้านะครับอันนี้เตรียมเผื่อถึงปีหน้าเลยนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนในเข็มที่3 booster dose เราจะต้องเนี่ยจะต้องรอภาครัฐจัดหาให้หรือเราสามารถจัดหาได้เองเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนในเข็มที่3เพื่อลดเรื่องของการแพร่ระบาดลงนะครับแล้วการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเองก็อย่ากาดตกอันนี้ผมแนะนำเลยว่าเราต้องอย่ากาดตกนะครับระมัดระวังตัวเองนะครับแต่ก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกยังได้อยู่นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับในช่วงสิ้นปีแบบนี้แต่เราเห็นได้ชัดว่าวิกฤตโควิด-19จะยังอยู่กับเราและจะยังไม่ไปไหนง่ายๆนะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งละกันที่วันนี้เอามาฝากกันนะครับจากที่สหราชอาณาจักรว่าเปิดประเทศนะครับเต็มรูปแบบฉีดวัคซีนนะครับมากกว่า 70% ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับ 7 day average นะครับเฉลี่ย7วันเนี่ยเฉลี่ย7วันย้อนหลังไปเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อที่อังกฤษหรือที่สหราชอาณาจักรเนี่ย 44,000 รายนี่คือ 7 day average นะครับวันละนะครับไม่ใช่7วันเนี่ย 44,000 รายนะครับวันละนะเฉลี่ยเนี่ย7วันย้อนหลังนะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าใครที่ที่บ้านนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีเด็กนะครับเด็กเนี่ยที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดภาคเรียนด้วยในภาคเรียนที่2นะครับขณะที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่เราเนี่ยจะเป็นพาหะนำไปแพร่ที่บ้านต่างๆนานาสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นในบ้านเราอีกแล้วนะครับผมไม่อยากเห็นอีกแล้วคือคนที่ต้องรอเตียงไม่มีเตียงนะครับคนที่ต้องเสียชีวิตคาบ้านสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นครับผมจึงอยากจะ สื่อสารอยากจะนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ทุกท่านนะครับมีกาดแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศอย่างถูกต้องกาดไม่ตกนะครับทำทุกอย่างเนี่ยให้มันปลอดภัยนะครับถูกต้องให้ได้มากที่สุดยังต้องตระหนักถึงเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็มาฝากกันนะครับแล้วก็ผมขอนะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองนะลดความเสี่ยงทุกๆอย่างลงให้ได้มากที่สุดนะครับนะก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับก็นะครับสำหรับข่าวต่อมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโควิด-19ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับก็ยังขออภัยนะครับอีกครั้งนึงที่ยังค้างๆขาดๆหายๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคุณไพศาลบอกว่าคุณแจ็คอยากออกไปทำอะไรหลังเปิดเมืองนะฮะจริงๆอยากไปทะเลนะครับอยากไปทะเลมากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปเมื่อไหร่นะฮะจริงๆผมเองก็ห่างหายจากการไปเที่ยวต่างจังหวัดมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองกำลังอยู่ในช่วงของการเวิร์กนะครับเพื่อที่จะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงว่าจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของการกลับไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับขอติดตามกันด้วยนะครับช่วงข่าวต่อมานะครับไปดูข่าวบันเทิงกันบ้างฮะวันนี้เอาข่าวชิวๆสบายๆมาร่วมพูดคุยกันนะครับคิมซอนโฮนะครับซึ่งเป็นพระเอกจากซีรีส์เรื่องดังนะครับจากโฮมทาวช่าช่านะครับใน Netflix นะใครดูกันบ้างนะครับก็ส่งเสียงกันเข้ามานะครับหัวหน้าฮงนะครับใครที่ช่วงนี้ได้ยินคำว่าหัวหน้าฮงเนี่ยนะครับก็นี่นะครับมาจากเรื่องของโฮมทาวช่าช่านะครับใน Netflix นะจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดีมากนะครับผมแม่ดูไปแค่ตอน2ตอนนะเพราะจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยไม่ใช่แนวซีรีส์รักเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าดูได้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตอน2ตอนแรกเนี่ยก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับไปดูได้นะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยลองถอดรหัสจากซีรีส์โฮมทาวน์ช้าๆดูได้นะผมว่ามันถอดรหัสซอฟต์พาวเวอร์ได้เยอะมากแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังท้ายคลิปแล้วกันนะใครดูเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมานะครับว่ามีผู้หญิงนะครับรายนึงเนี่ยออกมาว่าพฤติกรรมของนักแสดงตัวย่อนะครับตัวย่อที่เป็นตัวเคนะครับว่าเป็นอดีตแฟนสาวนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นอดีตแฟนสาวของพระเอกคนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าพระเอกคนนี้เนี่ยนะครับไปสัญญาว่าจะแต่งงานด้วยหลังจากคบกันได้2ปีนะครับแต่พอเมื่อท้องเนี่ยก็บอกให้ไปทำแท้งแล้วก็ถูกบอกเลิกทางโทรศัพท์นะครับซึ่งสำนักข่าวหลายๆสำนักเองก็ประคมข่าวมาว่าเป็นคิมซอนโฮจากเรื่องโฮมทาวน์ช่าช่าหรือเปล่านะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทางด้านของ Salt Entertainment นะครับซึ่งเป็นต้นสังกัดของคิมซอนโฮหรือว่าหัวหน้าฮงของเราเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงการนะครับซึ่งเป็นจดหมายจากตัวของคิมซอนโฮเองนะครับเรื่องของที่ได้ออกมาพูดถึงนะครับประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งเอาจริงนะเอาจริงถ้าอ่านตามเนื้อจดหมายจริงๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็คือว่าผมคิมซอนโฮนะครับผมอยากจะขอโทษจากใจจริงที่ออกมาช้านะครับหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนมีบทความข่าวที่มีชื่อของผมถูกเปิดเผยออกมาผมรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับผมคบกับเธอด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วผมทำร้ายเธอด้วยการกระทำที่ไม่รอบคอบของผมผมหวังว่าจะได้พบกับเธออีกครั้งและขอโทษเธออย่างจริงใจด้วยตัวเองหากแต่ผมยังไม่สามารถกล่าวคำขอโทษได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้และกำลังรอเวลานั้นที่ผมจะได้รับโอกาสตอนนี้ผมอยากจะขอโทษอย่างจริงจังแม้จะผ่านทางจดหมายนี้นะครับผมขอโทษที่ทำให้คนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนผมจนถึงที่สุดต้องผิดหวังนะครับก็ประมาณนี้จริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยโอเคออกมายอมรับนะครับออกมายอมรับว่าเป็นก็คือเป็นการยอมรับแหละว่าเป็นคนที่ตกเป็นข่าวจริงนะครับอันนี้อย่างแรกออกมายอมรับว่าเคยคบกับผู้หญิงที่ตกเป็นข่าวจริงนะครับแต่ไม่ได้มีการออกมายืนยันว่าทำอะไรลงไปบ้างอ่ะอันนี้ต้องแกะสลักนะครับจากจดหมายฉบับนี้นะครับแต่ว่าเอาไปว่ามันก็ตีความได้แหละนะครับว่าถ้ามีจดหมายออกมาลักษณะนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่หญิงสาวรายนั้นเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเพราะว่าในจดหมายนี้เนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธนะครับว่าข้อมูลที่หญิงสาวรายนั้นออกมาเปิดเผยเนี่ยไม่เป็นความจริงนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะพูดกันได้แหละนะครับว่าจริงๆแล้วคิมซอนโฮเองเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงตัวย่อเคที่ตกเป็นข่าวนั่นเองนะครับขณะที่ Salt Entertainment ต้นสังกัดเองก็ได้มีการออกแถลงการขอโทษในนามของบริษัทด้วยนะครับในเรื่องของพฤติกรรมของศิลปินในสังกัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบเนี่ยก็ทำให้คิมซอนโฮเองก็ถูกถอดออกจากรายการ Two Days One Night นะครับทางช่อง KBS 2ซึ่งเป็นเขาเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ ถูกยกเลิกงานอีกหลายงานเลยด้วยกันนะครับซึ่งโอเคล่ะนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนหนึ่งนะอันนี้มาเราพูดคุยกันแล้วกันนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เราเข้าใจนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวนะครับที่อาจจะทำให้แฟนๆหลายๆคนอาจจะผิดหวังกับเรื่องของพฤติกรรมของนักแสดงนะครับแต่นี่ผมอยากจะถามจริงๆนะว่าผมเองก็เลื่อนไปเจอโพสต์ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผลงานการแสดงกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกันในแง่มุมไหนบ้างนะครับเพราะว่าพอมีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นข่าวเช้าออกมาแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เขาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางหน้าที่การงานไปด้วยนะครับเราหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นหลายๆครั้งเยอะมากนะครับว่าเวลาดารานะครับนักแสดงเองเนี่ยมีข่าวเช้าออกมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลเหมือนกันนะทำให้เขาเองเนี่ยจะต้องสูญเสียโอกาสในการทำงานไปนะครับซึ่งอันนี้อยากจะร่วมพูดคุยนะหลายๆท่านแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับว่าเรื่องราวส่วนตัวนะครับของนักแสดงของคนที่เป็น public figure นะครับบุคคลสาธารณะเนี่ยมันส่งผลมันควรจะส่งผลต่อหน้าที่การงานไหมนะครับหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานก็คือเรื่องงานหรือว่ามันมีโอเวอร์แลปกันเล็กๆน้อยๆจนทำให้มันเป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมในปัจจุบันนี้นะครับว่าเออพอดารามีข่าวเช้าอะไรต่างๆมันนานาออกมาเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะผมคิดว่าดารานักแสดงเองก็มีความกดดันเหมือนกันนะในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณชนนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอันนี้ผมส่วนตัวผมมองว่าบางทีข้อมูลที่เราได้รับทราบเนี่ยบางทีมันเป็นข้อมูลที่เราไม่ใช่คู่กรณีเนาะเราเป็นคนนอกเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นการยากเหมือนกันที่เราจะด่วนสรุปว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรจะเป็นอะไรไม่ควรจะเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องละกันที่มันก็ยากเหมือนกันนะที่จะยอมรับนะครับว่าเออเวลาที่เราสมมติว่าเรามีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเป็นคู่รักกันเนี่ยแล้วเราไปทำนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งตั้งครรภ์นะครับมีลูกขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะต้องเนาะตกลงกันน่ะตกลงกันให้ได้นะจริงๆแล้วจะเลิกกันหรือว่าจะอะไรกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องตกลงกันให้ได้ต้องเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเนาะถ้าเกิดว่าฝ่ายอีกฝ่ายนึงทั้งสองคนเนี่ยตกลงที่จะเลิกกันนะครับแล้วก็โอเคทำหน้าที่พ่อแม่กันต่อไปแต่ไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยากันอย่างนี้มันก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคนสองคนจะตกลงกันอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็มีค่านิยมนะว่าจริงๆแล้วผู้ชายเองก็ควรจะต้องดูแลผู้หญิงหรือว่าควรจะรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะครับจริงๆผมก็ว่ามองว่าถ้าเกิดคนสองคนตกลงกันได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ดูในกรณีนี้แหละกรณีของคิมซอนโฮเนี่ยคือเขาสองคนตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมาพร้อมกับชื่อเสียงนั่นเองนะครับเป็นประเด็นเป็น after effect ที่ตามมานะครับก็นี่แหละฮะเรื่องของความสัมพันธ์บางทีก็อาจจะพูดยากนะครับเรื่องของทำความเข้าใจกันยากตัดสินกันยากนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใน เหตุการณ์นั้นจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่นะครับสนใจว่าเรื่องราวคือเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้นะครับโฮมทาวน์ช้าๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันท้ายรายการแล้วกันนะสั้นๆชิวๆนะครับก็พอพูดถึงเรื่องของซีรีส์เกาหลีนะครับ Netflix อะไรต่างๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับ Squid Game นะครับข่าวสุดท้ายนะครับ Squid Game เนี่ยส่งผลทำให้มูลค่าบริษัทของ Netflix เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง900ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจากซีรีส์เพียงแค่เรื่องเดียวนะครับ900ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้นทุนการผลิตของ Squid Game เนี่ยอยู่ที่21ล้านเหรียญนะครับ21ล้านกับ900ล้านเนี่ยมันต่างกันมากนะครับเพียงแค่เรื่องเดียวนี่เป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดเลยว่า Squid Game เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ Netflix เนี่ยเติบโตในแง่ของการทำธุรกิจในแง่ของบริษัทอีกด้วยนะฮะต้องบอกก่อนว่านอกจาก Squid Game เนี่ยจะส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง900ล้านเหรียญสหรัฐแล้วเนี่ยนะครับยอด Subscriber ของ Netflix ในไตรมาสที่3เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะถ้าเราดูกราฟตรงนี้นะครับน่าสนใจมากนะฮะปี2020เนี่ยจะเห็นว่ามันพุ่งสูงมากเป็นเพราะว่าอะไรครับหลายคนน่าจะเดากันได้นะเป็นเพราะโควิด-19 นั่นเองนะครับนี่ไตรมาสที่2เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่า Subscriber เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากๆแล้วก็มาชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่1แล้วก็ไตรมาสที่2ของปี2021นะครับแต่ว่าในไตรมาสที่3เนี่ยกลับมาเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วก็สูงเกินกว่าการคาดการเอาไว้ในตอนต้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์นะครับของNetflix เลยนะครับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ว่า บูมเบิร์กเองเนี่ยเขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้ว Netflix เองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดว่า Squid Game เนี่ยทำกำไรให้กับบริษัทได้มากเท่าไหร่มีคนเขาเปิดข้อออกมาเปิดเผยเพียงแค่จำนวนคนดูแล้วก็เรื่องของต้นทุนการผลิตเท่านั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยทำให้เราเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเห็นภาพรวมของความสำเร็จของ Squid Game ที่มีต่อ Netflix ได้ต้องเข้าใจนะว่า Netflix เนี่ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ Squid Game ใช่ไหมแต่ว่า Squid Game เนี่ยโอเคละมันได้รับ popularity มากๆนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ว่าในแง่ของ business ในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ย Netflix เองไม่ได้ออกมาเปิดเผยเยอะมากขนาดนั้นนะครับว่าทำรายได้ให้กับบริษัทเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบมันส่งผลยังไงบ้างในด้านธุรกิจนะครับแต่ก็เป็นว่า2อินดิเคเตอร์หลักๆก็คือเรื่องของ subscriber ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินคือมูลค่าของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมาโดย Bloomberg นั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ย Netflix นะครับมี subscriber มากที่สุดในตลาดนะครับก็คือเนี่ยดู market share นะครับ 45.8% นะครับมียอด subscriber เนี่ยอยู่ที่ 213.6 ล้านบัญชีนะครับขณะที่อันดับที่2นะครับอย่างเช่นพวก Prime Video หรือว่า Disney Plus เนี่ยรวมกันยังไม่ถึงครึ่งของ Netflix เลยนะครับซึ่งนี่ทำให้เห็นได้ชัดว่า Netflix เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเดี๋ยวทำภาพใหญ่ให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะเป็นพายชาร์ตแบบนี้เลยนะครับก็นี่แหละครับคือบทพิสูจน์นะจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกาหลีเนี่ยเขาได้อะไรเขาได้เบนิฟิตอะไรบ้างจาก Squid Game เนาะมันอาจจะเป็นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของภาพจำเรื่องของ culture ต่างๆแต่ว่าในแง่ของธุรกิจอ่ะอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า Squid Game เนี่ยทำเงินให้กับ Netflix มากน้อยแค่ไหนนะครับในแง่ของการทำธุรกิจนะแล้วบริษัทในเกาหลีที่เป็น production house หรือว่าที่เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำเนี่ยเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วหุ้นของบริษัทที่เป็นโปรดักชันเฮาส์ของ Squid Game แล้วก็ของซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องที่อยู่บน Netflix เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากเหมือนกันนะก็ถือได้ว่าเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้เศรษฐกิจในธุรกิจบันเทิงของเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตตามไปด้วยนะฮะนี่น่ะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนี่ยละครไทยสนใจไหมฮะสักเรื่องนะฮะเรื่องอะไรดีครับลองเสนอกันมาได้นะฮะถ้าอยากให้ละครไทยเรื่องไหนเนี่ยโด่งดังแบบ Squid Game นะครับลองเสนอกันเข้ามาได้นะฮะส่วนตัวผมเสนอเรื่องอะไรดีอ่ะผมมีหลายเรื่องนะที่สนุกๆนะฮะละครไทยเนี่ยไทยทีดราม่านะครับก็เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมนะในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในประเทศจีนนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่แหละผมก็จะชวนมาพูดเรื่องของเรื่องของดาราเนาะมีหลายท่านบางท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสักนิดนึงนะว่าเรื่องของดารากับชีวิตส่วนตัวนะแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนนะครับลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับคุณนันทวัฒน์นะครับบอกว่าถ้าเป็นดาราหรือว่าพับลิกฟิกเกอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับเรื่องต่างๆครับเพราะว่าพับลิกคุณได้ผลประโยชน์จากการมีชื่อเสียงในสังคมมีส่วนชี้นำและปฏิบัติความรับผิดชอบไม่ได้และจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับหรือจะไม่ให้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กรณีนี้มันเกี่ยวกับคนอีกคนนะครับนะก็เป็นเป็นเรื่องอันนี้ผมว่าคุณนันทวัฒน์ก็มีผลมีพอยต์นะจริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็คือเหมือนกับดาราเนี่ยก็คือมีผลประโยชน์เนาะจากการมีชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับถ้ามันมีค่านิยมอะไรที่สังคมปฏิเสธหรือไม่ยอมรับหรือว่ามองว่าเป็นค่านิยมที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลกระทบในหน้าที่การงานอ่ะเนาะถ้าคิดกันตามโลจิกแบบนี้นะครับขอบคุณคุณนันทวัฒน์มากนะครับคุณไม่สามารถบอกว่าแล้วจุดยืนทางการเมืองของดาราล่ะควรมีผลต่อความนิยมของผลงานหรือไม่อันนี้ก็น่าสนนะฮะเรื่องของจุดยืนทางการเมืองนะจริงๆแล้วที่สหรัฐเนี่ยดาราเนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดมากนะอย่างของ Taylor Swift เนี่ยก็เขาจะบอกว่า Taylor Swift เนี่ยโหแบบเดโมแครตมากๆนะครับหรือว่าดาราบางคนที่สนับสนุนทรัมป์เองก็เปิดหน้าเปิดตาได้เลยนะครับเพราะว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่มีค่านิยมของสิทธิเสรีภาพค่อนข้างสูงนะครับมันก็การที่จะเลิกจ้างหรือว่ามีผลต่อหน้าที่การงานมันก็คงยากแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยในเมืองไทยนี่ก็แปลกนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจุดยืนทางการเมืองกับเรื่องของหน้าที่การงานของดาราหรือว่าพับลิกฟิกเกอร์เนี่ยมันจะต้องเข้าใจกันยังไงเข้าใจกันยังไงได้บ้างนะครับก็นะฮะหลายท่านก็สามารถลองพูดคุยกันเข้ามานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ คุณละมนบอกว่าคุณชายปวรุษนะฮะผมไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มๆมันชื่อว่าอะไรนะสุภาพบุรุษจุฑาเทพหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คุณนรนบอกว่าน้องลิซ่านะครับคุณชิลลี่บอกว่าได้เงินนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีนะที่จะได้รายได้นะครับจาก Netflix นะ Netflix ได้เข้ามาช่วยเลยนะทำให้ไอ้ K-drama เนี่ยมันไปทั่วเลยนะครับไวรัลมากๆในช่วงนี้สีพันดินนะครับคุณนรนบอกคุณโก้ AS นะครับบอกว่าคิดว่า1พย.โรงเรียนกิจการอะไรเปิดหมดได้จริงไหมครับโรงเรียนเปิดนะครับแล้วก็กิจการตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีกิจการอะไรปิดแล้วนะฮะแทบจะไม่มีอะไรสั่งปิดมีเพียงแค่ร้านเหล้าผับบาร์แค่นั้นที่ปิดเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยกิจการทุกอย่างเนี่ยก็เปิดหมดแล้วนะครับโรงหนังยังเปิดเลยนะฮะสปานวดอะไรก็เปิดนะครับตอนนี้เนี่ยคิดว่า1พฤศจิกายนเนี่ยก็น่าจะเปิดหมดนะครับแล้วมันอาจจะเปิดหมดแต่อาจจะไม่ได้เปิดแบบปกตินะครับมันก็อาจจะมีการแบบต้องจองล่วงหน้าต้องทำบุ๊กกิ้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ประเภทกิจการนะฮะแต่ว่า1ธันวาเนี่ยก็จะมาดูกันอีกทีนึงว่าร้านเหล้าเนี่ยจะได้เปิดหรือเปล่านะครับผับบาร์ต่างๆสถานบันเทิงเนี่ยจะได้เปิดทำการจริงๆหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการMissionNews Live ในวันนี้นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเรื่องของสัญญาณเน็ตนะครับเป็นอะไรที่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะเราเจอกันมาเนี่ย1เดือนกว่าแล้วมันไม่เคยมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะฮะก็วันนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะครับโดนแกงนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยไว้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองเช็คเรื่องของสัญญาณเน็ตอะไรให้ดีก่อนที่จะทำการไลฟ์นะแต่จริงวันนี้เนี่ยค่อนข้างสุดวิสัยจริงๆนะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ขออภัยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ยังรออยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะจริงๆแล้วรายการเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มียอดวิวเปี้ยงป้างเป็นหมื่นๆนะครับแต่ผมเนี่ยต้องบอกตรงๆนะว่าผมดีใจมากๆที่ผมได้มาเจอทุกๆท่านนะครับรู้สึกตื่นเต้นตลอดที่ได้นำเอาข้อมูลต่างๆเอามุมมองต่างๆเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับทุกๆท่านนะครับแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยจะมาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นจุดประสงค์ของผมเลยนะก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาพูดคุยกับทุกท่านในทุกๆวันนะแล้วก็ขอบคุณที่แม้ติดขัดๆนะต้องใช้เวลาในการแก้ไขก็ยังรอกันอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวอะไรข่าวสารอะไรมาฝากกันก็เดี๋ยวจะนำมาฝากกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับว่าจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันสักนิดนึงนะครับคนชิลีบอกว่าได้ขายทุกอย่างที่เป็นเกาหลีนะครับร้านอาหารเสื้อผ้าเกาหลีสายการบินเกาหลีสถานีกรรมเกาหลีทีวีตู้เย็นซัมซุงนะครับนี่นะครับน่าสนใจนะครับคุณนิชานันบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณคุณนิชานันด้วยนะครับคุณอารมณ์บอกว่า Squid Game มีซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะอ๋อลืมคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่นะใช่ตอนแรกมาชวนคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โอเคโอเคผมฝากอย่างนี้แล้วกันลองไปถอดมาดูนะครับใครที่เคยดูซอฟต์พาวเวอร์ของซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยใครสนใจเรื่องนี้นะผมฝากสั้นๆนี้โฮมทาวน์ชาช่านะครับในมุมมองของผมนะมันเป็นการเสริมสร้างค่านิยมของการออกมาทำงานนอกเมืองใหญ่ครับเราจะเห็นได้ชัดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะพยายามนำเสนอว่าชีวิตในชนบทในชีวิตในเมืองเล็กๆเนี่ยมันก็มีสีสันได้เหมือนกันไม่ได้ว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายอะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าหัวหน้าฮงเนี่ยนะครับในเรื่องนะหัวหน้าฮงเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานหลายงานมากนะครับหลายๆงานมากนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเหมือนกันที่ผมคิดว่ามันเป็นแมสเสจที่เขาต้องการจะสื่อว่าเรื่องของการทำงานนะครับหน้าที่การงานเวลาเราทำงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำงานนั้นๆเนี่ยไปตลอดชีวิตนะในชีวิตของคุณนะอย่างผมเนี่ยผมมองว่าผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นนิวส์รีพอร์เตอร์มาอ่านข่าวทุกคนฟังเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันอาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้ไปจนผมเกษียณก็เป็นไปได้ผมอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะไปเปิดธุรกิจอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้ซึ่งนี่มันเป็นความจริงครับมันเป็นสัจธรรมว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอาชีพนี้ไปตลอดจนเกษียณนะนอกจากว่าท่านจะรับราชการท่านจะเป็นแพทย์เป็นอะไรเป็นอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับคนที่จะทำงานไปงานเดียวไปจนเกษียณมันก็มีนะครับแต่ว่าหลายๆคนอ่ะอย่าไปกดดันตัวเองว่าเราทำงานนี้เราจะต้องเก่งทางด้านนี้ไปจนสุดสายไปเป็นผู้บริหารเป็นอะไรมันก็มีหลากหลายออปชันหน้าที่การงานให้เราเลือกสามารถที่จะสรรหาเข้ามาทำได้อะไรประมาณนี้อันนี้ส่วนตัวที่ผมมองนะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับลองไปดูนะจริงๆผมว่ามันมีหลายแง่มุมมากๆอีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าเรื่องของ ความสัมพันธ์ของแต่ตัวละครแต่ละคนน่ะผมเพิ่งคุยกับเพื่อนผมเมื่อคืนไปว่าจริงๆแล้วโฮมทาวน์ช้าช้าเนี่ยมันนำเสนอว่าจริงๆแล้ว relationship ของเรากับคนอื่นน่ะในแต่ละคนน่ะมันแตกต่างกันหมดเลยนะครับความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวยังแตกต่างกันเลยนะครับความสัมพันธ์กับเรากับพ่อก็จะเป็นแบบนึงความสัมพันธ์ของเรากับแม่ก็อาจจะแบบนึงกับพี่สาวก็แบบนึงกับน้องชายก็อีกแบบนึงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยเพื่อนแต่ละคนเราก็สนิทกันคนละแบบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีจุดบางอย่างมีสิ่งบางสิ่งที่สามารถทำให้พวกเราเนี่ยมาอยู่ร่วมกันได้นะครับซึ่งนี่เองเนี่ยผมคิดว่าลองไปดูต้องไปดูนะไม่อยากจะสปอยไปมากกว่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของมนุษย์แต่ละคนน่ะที่บางทีอ่ะสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่โฮมทาวน์ช้าๆนะครับสามารถที่จะนำเสนอออกมาได้ในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับแต่จะบอกว่าอะไรเหมาะสมกับอะไรไม่เหมาะสมกับตัวเราอ่ะอันนี้เราตัดสินใจเอาเองนะครับซีรีส์หรือหนังเนี่ยมันแค่นำเสนอ value หรือว่าอีกมุมมองนึงที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะสามารถนำเอา value นำเอาค่านิยมตรงนั้นน่ะมาประยุกต์ใช้หรือว่ามาปรับเป็นแนวคิดให้กับการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรได้บ้างนะครับเวลาดูผมดูหนังเนี่ยผมจะชอบวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอีกสิ่งนึงเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นได้เปิดมุมมองเหมือนกันเนาะมากกว่าการที่เราอยากจะเปิดมุมมองเนี่ยมันก็การดูหนังการดูซีรีส์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เราเปิดมุมมองต่อการใช้ชีวิตต่อการทำงานต่อความสัมพันธ์อะไรได้อีกมากมายเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะยาวไปเนาะจริงๆจะชวนคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าลืมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีคุณอนุมนทักมาว่า Squid Game มีซอฟต์พาวเวอร์ไหมนะครับก็มีอยู่แล้วนะฮะลองไปดูผมว่าทุกหนังทุกอย่างหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องมีซอฟต์พาวเวอร์ซ่อนอยู่ในนั้นหมดอยู่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถถอดรหัสมันออกมาอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเนาะไม่มีผิดมีถูกนะครับไม่มีดีไม่ดีไม่มีมีแต่เพียงแค่ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่สำหรับตัวเรานะครับเราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเราได้แล้วแต่เลยนะครับตามที่เราเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอลาเพียงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Presented by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co